Самар өлкәсендә 11 татар милли мәдәни җәмгыяте эшләп килә. Шулар арасында иң өлкәне булып Туган тел татар җәмгыяте санала. Җәмгыятьнең чираттагы исәп-хисап җыелышында яңа җитәкче сайланды. Тулырак итеп Шамил Бахауддин сөйли.
Җәмгыятьнең элеккеге җитәкчесе Илгиз Кәлүш соңгы 5 елда башкарылган эшләрне бәйнә-бәйнә сөйләде. Ә алар чыннан да горурланырлык. Шуларның берничәсе яктылык мәктәбенә янкырма салынган, моның өчен казнадан 10 миллион сум акча алуга ирешелгән. Төзелешне Гата углы Вазих Мөхәммәтшин башкарган. Документация мәшәкатьләрен үз өстенә Азат Надыров алган. Хәридә ханым Дашкина мәктәп мөдире буларак гомум җитәкчелекне кулыннан ычкындырмаган. Бүгенге көндә бу мәктәптә 500-гә якын бала белем ала. Милли хәрәкәт активистлары тарафыннан беренче сыйныфка әлифбаны кайтару юнәлешендә зур идеологик көч куелган. Иң мөһиме кадрлар тупланган. Туган телдә үсеп чыкканнар бүген Самарның үзендә 3 яңа оешманы җитәклиләр. Алар Миннәхмәт Халиулов, Рифкат Хуҗин, Фәхретдин Канюкаев. По Хөсни районында яңа Куйбыш, Җигүле шәһәрләрендә көчле татар җәмгыятьләре булдырылды. Туган телнең вице-президенты Вазих Мөхәммәтшин тырышлыгы белән Самарда тарихи мәҗетнең комплексын булдыруда гаҗәеп зур эшләр башкарыла. Җәмгыятьнең www.tatarlarsamara.org сайты уңышлы гына эшләп килә. Самарның югары уку йортларында укучы студентлар белән элемтәләр көчәя. Җәмгыять мөдире тырышлыгы аркасында яшьләр белән дини мәҗлесләр уздыру гадәткә кергән. Егетләр һәм кызлар арасында җиң сызганып эшләүчеләр Румил Шарипов, Ригель Курмаев, Ринат Ибраев, Ринат Сафин, Илдар Тренгулов, Эмиль Курмаев, Эльвира Әсәдуллина, Гилназ Хакимова, Диләрә Газиева, Эльвира Газиева һәм Гөлгенә Идрисовалар. Минниса исемле хатын-кызлар төркеме асыл затларыбызны изге китабыбыз Коръәни Кәрим, хадисләребез татар халык группаларына таянып тәрбиялиләр. Җитәкчеләре Наилә Булганиева һәм Мәрбия Сафина. Зур оешканлык күрсәтеп, һәр елны татар теле буенча өлкә бәйгеләре һәм татар теле укытучылары арасында ел укытучысы исеменә ярышлар уздырыла. Китәчәк мөдир милләтнең үзәгенә үткән проблемнарга да тукталды. Алар түбәндәгеләр: катнаш никахлар күп, татар кызлары урыс хоккейга чыккач үзләре теләп чиркәүгә барып чукыналар, һәм бу гамәлне татар авылларында үскәннәр дә кыла. Самарның Мигзавод бистәсендә 10 елдан артык мәчет салырга җир бирмиләр. Быел Явыз Иван татарны дәүләтсез калдыруга 460 ел була. 260 ел элек 1742 елны Сенат һәм Синод татар авылларындагы мәчетләрне җимерү турында фәрман чыгаралар. 250 ел элек татарның атаклы көрәшчесе кешеләп чукындыруга каршы чыккан батыршаны Шлиссель Бур крепостендә үтерәләр, хатынын, балаларын кешеләп чукындыралар. Чыгышлар күп булды, теләкләр мулдин иде. Җәмгыятьнең яңа президенты итеп бер тавыштан икътисади фәннәр докторы, профессор, банкир, зур иганәче, чыгышы белән өлкәнең атаклы 4 профессор Вирьян Туплей авылыннан Гомәр углы Ильяш Шакуров сайланды. Ильяс әфәнденең агасы Илдар Шакуров та Самарда медицина фәннәре докторы, профессор. Ильяс Шакуровның җирлеге таза, әнисе Алиапа 40 елга якын татар телен укыткан. Татарстан җөмһүриятенең атказанган мөгаллимәсе, халык арасында күркәм дәрәҗәгә ия шәхес. Җыелышның Шуның ахырында Ильяс Шакуров алдагы ниятләрен җәмгыят әгъзаларына җиткезде. Туган телнең мөдире итеп Ирек углы Данияр Сәйфиев расланды. Данияр әфәнде заманында губернатор Титовның командасында пресса бүлегендә эшләгән, Казан университетында белем алган галим кеше. Яңа милли юлбашчыларның биографияләре матур, үзләре чибәр, инде эшләрен генә китәсе калды, ди татар милли хәрәкәтенең аксакалы Садретдин углы Мансур Ямаретдинов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Соңгы хәбәрләрдән соң